Elektronické recepty měly omezit byrokracii, zlepšit komunikaci mezi lékaři a lékárníky a zdokonalit přehled o tom, kdo jaké léky vlastně bere. Namísto toho se hlavně praktičtí lékaři obávali ostrého spuštění e-receptů kvůli údajné nepřipravenosti systému. Jak zatím e-recepty fungují? Jak chce nový ministr zajistit další elektronizaci zdravotnictví a zamezí plýtvání, které rezortu vyčítal v minulém volebním období Andrej Babiš? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr zdravotnictví a poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch. Dobrý den.
Dobrý den.
Od nového roku platí povinnost elektronicky vypisovat recepty. Jak ten systém zatím funguje?
Ten systém jako takový funguje bez větších problémů. Tím myslím, že nekolabuje, nepadá, funguje stabilně. Za ten minulý týden celý vlastně od toho první, kdy nastala ta povinnost do konce týdne, bylo vypsáno a vystaveno asi 700 tisíc receptů, vydáno asi 579 tisíc v lékárnách, takže na těch číslech je vidět, že ten systém funguje.
Co se týká toho technického zajištění, tedy tam nemáte žádné zprávy o tom, že by něco šlo špatně. Co se týká zapojení lékařů ovšem do tohoto systému, tak třeba podle pardubického deníku třetina lékařů v kraji nevydává e-recepty. To je takový poměr celorepublikově podle vašich informací?
My to nemáme úplně po krajích, ale je samozřejmě pravda, že lékaři nejsou všichni do toho systému zatím zapojeni. Ten celý projekt měl jisté zpoždění a vidíme dnes, i když to číslo tedy klesá, že je určitý počet lékařů, kteří stále nemají vlastně vyřízenou tu registraci. Ale skutečně já jsem byl sám překvapený, že to číslo klesá poměrně výrazně. Ještě na začátku minulého týdne to bylo někde kolem 7 tisíc lékařů.
Pardon, 7 tisíc, kteří neměli tu registraci
kteří jsou ověřováni v rámci vlastně České lékařské komory, protože Česká lékařská komora musí říci, že to jsou lékaři. Dnes to číslo je nějakých 6083 těch žádostí, které probíhají tím ověřením.
Kterým ještě zbývá se registrovat do toho systému.
Kteří vlastně se registrovali, ale teď probíhá ten proces jejich ověření, že skutečně jde o lékaře, aby to nebyl někdo, kdo prostě není lékařem a dostal pak ty přístupové údaje a tak dále. Takže je pravda, že tam všichni nejsou, ale myslím si, že ty žádosti se postupně vyřizují. To aktuální číslo je 38 tisíc lékařů, kteří mají skutečně vyřízenou žádost a mohou tedy e-recepty předepisovat.
Máte, pane ministře, nějaké informace o tom, že by někteří lékaři třeba ten systém vysloveně bojkotovali, že třeba mají vyřízenou žádost, mohli by recepty používat, ale nedělají to z principu?
Ty informace mám pouze nějaké kuse z médií, ale já věřím tomu, že i z těch čísel vyplývá, že skutečně drtivá většina lékařů v tom systému buď je již zaregistrována, předepisují nebo mohou předepisovat, anebo čeká na to ověření. A samozřejmě lékaři se s tím učí, já to chápu, je to nový systém, i proto vlastně jsem navrhl to, abychom v tom prvním roce odpuštění toho systému neudělovali žádné sankce za nepředepisování vlastně elektronického receptu, což si myslím, že legitimní a logický krok.
Na ty sankce jsem se chtěl zeptat, protože toto vaše prohlášení určitě mnozí kvitovali s povděkem, ale zároveň jak to chcete udělat v praxi, pokud platí zákon, který s těmi sankcemi prostě počítá, a to jsou sankce milionové, tak jak to chcete udělat, aby se neuplatňoval zákon?
Tak ten zákon musíme samozřejmě změnit. Já jsem jakožto poslanec vlastně předložil pozměňovací návrh tak, abychom změnili ten zákon ve smyslu, že první rok, to znamená do konce roku 2018, nebudou ukládány sankce. Je pravda, že od toho první platí ten zákon s těmi sankcemi, ale Státní ústav pro kontrolu léčiv žádnou sankci neudělil a neudělí. Já jsem ten návrh koncipoval tak, že pokud by případně došlo k nějakému otevření správního řízení nebo přestupkového řízení s nějakým lékařem, tak ze zákona se ta přestupková řízení pak zastaví. Ten zákon je dneska ve sněmovně, je to zákon o léčivech, kterému jsem navrhl ten pozměňovací návrh a předpokládám, že bude někdy v průběhu února, března schválen a pak by to mělo být i ze zákona ty sankce, že nebudou udělovány, ale skutečně Státní ústav pro kontrolu léčiv žádné sankce neplánuje udělovat.
Což je tedy ta instituce, přesně která tak by ty pokuty udělovala. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak my jsme teď v takové absurdní situaci, že prostě máme zákon, který platí, počítá se sankcemi, ale nebudeme ho uplatňovat.
Nebudeme uplatňovat, tak ta povinnost platí. Jako lékaři by se skutečně do toho systému měli registrovat, měli by se ty recepty vystavovat. A ostatně to není úplně nic tak anomálního, když si vezmeme třeba, není to třeba úplně zdravotnictví, když částečně se to taky dotýká, ale například registr smluv, to byl zákon vlastně o registru smluv, který nabyl platnosti, účinnosti a byl tam taky rok na to vlastně se adaptovat a nebyla vlastně sankce neplatnosti, pokud nebyla smlouva zveřejněna. Rok tam byla prostě ta vlastně neměl zákon žádnou sankci, takže toto je podobný případ, takže už vidíme, že v minulosti takovéto případy byly. Skutečně pokud je něco nového, je to nový systém, lidé se s tím učí, tak si myslím, že je korektní prostě jim dát tu přechodnou dobu toho roku prostě bez sankcí, aby se nemuseli obávat, pokud třeba z nějakého důvodu nevystaví ten elektronický recept, že bylo pokutování.
Co se týká Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak ten je bez řádného ředitele po rezignaci Zdeňka Blahuty. V jakém stavu je SÚKL podle vašich informací?
Tak já myslím, že ten ústav funguje. Pan ředitel se rozhodl rezignovat. Já jsem to vzal na vědomí. Je vypsáno výběrové řízení na ředitele. Já si myslím, že úřad jakýkoliv není jenom o jednom člověku, takže samozřejmě jsou tam věci, které nejsou úplně v pořádku a já jsem mi nařídil kontrolu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vlastně před několika dny, takže tam bude skutečně probíhat veřejnosprávní kontrola. Ona tam nebyla asi 4 roky, ministerská kontrola, takže myslím si, že je to na čase a jsou tam věci, které nefungují úplně ideálně, není to jenom otázka receptu.
Například?
Otázka správní řízení například v případě stanovování cen a úhrad léků, protože Státní ústav vlastně stanovuje úhrady lékům z veřejného zdravotního pojištění a je pravda, že ta správní řízení se často vlečou neuměrně dlouho, ze zákona mají trvat maximálně 150 dnů, ale máme tam i případy, kdy to trvá několik let a to samozřejmě není v pořádku, protože jsou to třeba léky, které jsou život zachraňující nebo prodlužují kvalitu života pacientů a k těm pacientům se nedostanou, protože prostě nedostanou úhradu včas. Tím neříkám, že má být hrazeno všechno. Samozřejmě jsou i léky, které hrazeny být nemají, protože třeba prostě tu přidanou hodnotu pro pacienta nemají a jenom farmaceutické firmy se snaží je protlačit, ale měl by být rozhodnuto buď tedy, že bude přidělena úhrada a pak pacient na ten lék by měl mít nárok a měl by být hrazen, anebo že nebude a pak ať se to ukončí.
A ještě prosím konkrétně důvod té kontroly, kterou jste nařídil v SÚKLu, měl jste nějaké konkrétní poznatky o tom, že se tam děje něco, co vyžaduje kontrolu, nebo to byl spíš závěr vycházející z toho, že dlouho už tam nebyla kontrola, pojďme tam nějakou provést?
Já si myslím, že oba ty důvody to byly. Tady byla i nějaká kontrola právě před těmi 4 lety, kdy byly nějaká doporučení dána nebo nápravná opatření a ta kontrola také má za cíl vlastně zjistit, jestli to bylo učiněno. Ale pak jsou to samozřejmě věci týkající se například i toho elektronického receptu, protože já stále úplně nechápu ten nepoměr mezi vlastně cenou toho projektu před tím přesoutěžením, protože tam zhruba před rokem a půl došlo k přesoutěžení, kdy dneska ten systém stojí 14 milionů korun, ale předtím i podle Nejvyššího kontrolního úřadu ta částka byla někde kolem 350 milionů korun, takže já bych chtěl vidět vlastně, kde je ten rozdíl a proč ten rozdíl je takhle markantní. Ostatně Česká lékařská komora podala trestní oznámení v tomto směru.
Hostem dnešního interview je ministr zdravotnictví a poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V dubnu roku 2016 řekl Andrej Babiš, že zdravotnictví mrhá penězi, že má dostatek peněz na provoz, ale nemá na investice. Do jaké míry se vy, pane ministře, stotožňujete s touto myšlenkou?
Je pravda, že do zdravotnictví skutečně v posledních letech šly významné prostředky. Ono to bylo dáno tím, že se dobře vybíralo pojistné, ekonomika roste. Když se podíváme například jenom na meziroční nárůst výběru pojistného mezi roky 2017 a 2018, tak je tam odhad nějakých 22 miliard navíc. Celkově od toho roku 2014 to bylo nějakých zhruba 60 miliard navíc. Takže myslím si, že skutečně ty peníze do toho systému jdou a teď je spíš otázka, co se tam s nimi děje, jestli skutečně se vynakládají efektivně a to je...
A už máte i nějakou odpověď? Jste vy osobně přesvědčen o tom, že ve zdravotnictví se plýtvá penězi?
Myslím si, že v určitých hodech ano, se plýtvá. Myslím si, že to není jenom otázka nějakých trestních činů, ale to by otázka nastavení systému. To, že například, a to je jeden ze střípků, ten elektronický recept, ale obecně elektronizace zdravotnictví u nás není úplně na nejvyšší úrovni v porovnání se zeměmi, jako je například Dánsko nebo Švédsko, Estonsko a tak dále, tak u nás jsme skutečně na chvostu a to je možné něco, to je nástroj, který skutečně ty peníze může šetřit, například omezením různých duplicitních, například předepisování léků nebo duplicitních vyšetření a podobně. To, že pacient prostě je poslán na nějaké laboratorní vyšetření, pak zase jde někam jinam, tam je poslán znova na to vyšetření a podobně, protože vlastně ty poskytovatele nezdílejí ta data. Takže to je jedna z věcí. Jsou to i otázka samozřejmě těch nákupů léků, zdravotnického materiálu, kde já jsem přesvědčen o tom, že nemocnice by měly některé věci nakupovat společně, například drahé léky a podobně, aby prostě ušetřili, protože vždycky ta úspora z rozsahu existuje.
Promiňte, že vám do toho skáču, ale je jisté, že nějakou centralizací toho nákupu by se ušetřilo?
Na zahraničních příkladech vidíme, že to tak funguje. V Německu tak to nakupuje asi 80 nemocnic společně, jsou i různé přeshraniční trendy a podobně, takže vidíme, že i na západě ten trend skutečně těch združených nákupů existuje. Ostatně nám to doporučuje Evropská komise ve svých zprávách, abychom se zaměřili právě tady na tu oblast. Takže já tomu věřím, že pokud prostě se nakupuje ve větším rozsahu, tak tam ta úspora z rozsahu existuje. Samozřejmě musíme dohlídnout na to, zejména tady u těch zdravotnických materiálu a prostředků, aby tam byla i nějaká kvalita. Není možné samozřejmě řešit to jenom cenou, protože pak se nám může stát, že budeme mít rukavice, které se budou trhat a nějaké nekvalitní a podobně. Ale třeba u těch léků si myslím, že ten standard je nastaven dobře.
Pokud zmiňujete elektronizaci a nějaký jiný způsob nákupu materiálu nebo léku jako možnosti, kde ušetřit, jste proto, aby se šetřilo také tím způsobem, že by se rušily některé nemocnice nebo některé provozy, které třeba nejsou úplně vytížené?
Tak já si myslím, že se to nedá brát paušálně určitě. Je pravda, že zdravotní pojišťovny v současném roce vlastně vyjednávají takzvané rámcové smlouvy, na základě kterých budou jakoby nově nasmlouvávat péči na další několika leté období, respektive tu strukturu péče. A je třeba se pak podívat na nějaká data a vidět, jestli skutečně některé nemocnice prostě jsou třeba nevytížené a třeba by tam mohly posílit nějaké oddělení na úkor jiného, protože to třeba vlastně není tak vytížené jako jiné, kde naopak se zase lůžek nedostává. Takže já si nemyslím, že to je otázka nějakého amblok rušení, ale spíše nějaké restrukturalizace těch lůžkových zařízení.
Ale není to pro vás žádné tabu téma, to, že by se mohly třeba rušit některé nemocnice, pokud se ukáže, pokud budete mít v ruce data,
já si myslím,
která...
Já si nemyslím, že to není určitě o rušení nemocnic. Já si myslím, že se musíme podívat na konkrétní oddělení. Já myslím, že nemocnice jako takové to vše jakoby nechci rušit. Já pouze si myslím, že je třeba se podívat na to vytížení a většinou to bývá tak, že skutečně jsou nemocnice, které třeba mají nějaká silnější oddělení a nějaká oddělení, která jsou slabší. Například třeba kvůli tomu, že tam mají problém s personálem nebo s udržením nějaké kvality péče. A já myslím, že ta hlavní věc, kterou by se měli všichni zabývat a i pojišťovny, je, aby byl si udržet nějaký kvalitativní standard, ať už z hlediska personálního, tak i věcného vybavení, tak aby prostě pacientovi byla poskytnuta ta péče v odpovídající kvalitě.
Česká lékařská komora říká, že zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované, je to ostatně velké téma pro ČLK možná už desetiletí. Je to pravda nebo není? Protože pokud jsem správně poslouchal vaše slova, tak vy spíše zastáváte ten názor, že peněz nejde málo do zdravotnictví.
To jsou věčné debaty, myslím si, že které trvají dlouho. Vlastně kolik by mělo jít peněz do českého zdravotnictví.
No, vy jste teď ministr zdravotnictví.
Je to pravda, ale já myslím, že to nikdo nedokáže úplně přesně říct. Je pravda, že samozřejmě z hlediska poměru k HDP u nás máme podprůměrný poměr z hlediska vlastně právě těch výdajů na zdravotnictví v zemích OECD. Je to někde zhruba 9%, u nás jsme někde na 7,5%. pěti, ono se to trošku to variuje, takže tady z toho pohledu ano, ale na druhou stranu já si myslím, že skutečně bychom se měli také zabývat tím, co se s tím penězi v tom systému děje. Nalít do toho systému peníze, myslím, že je to nejjednodušší, ale otázka je skutečně jak kontrolovat, jak se hospodaří. Takže ano, já myslím, že ale každý stát zásadně dneska řeší problém financování zdravotnictví z hlediska stárnutí populace a podobně. Takže
je vaší ambicí jako ministra nějakým způsobem zvýšit ten objem peněz, který jde do zdravotnického systému v České republice?
Tak ono je to závislé nejenom úplně na ministrovi zdravotnictví, ale na tom skutečně, jak se daří české ekonomice, protože to, co vlastně zažíváme my v posledních letech, je skutečně ekonomický růst velmi výrazný a na to je navázáno vlastně navázán systém veřejného zdravotního pojištění a jak říkám, třeba ten meziroční nárůst na tom výběru je 22 miliard korun mezi roky 2017 a 2018 a plus je samozřejmě ta platba za takzvané státní pojištěnce.
Měla by se zvyšovat mimochodem?
Tam ale je to nastaveno tak, že každý rok se vlastně navýší o 3,5 miliardy korun. Tam v minulém volebním období byl přijat zákon, který vlastně zaručuje tuto pravidelnou valorizaci, to znamená v tomto roce 3,5 miliardy, v dalším a ještě v roce 2020.
Chtěl byste s tím nějak hýbat, nebo to považujete za dobré nastavení?
Já si myslím, že takto bych to nechal a spíše bych vyhodnotil podle toho, jak právě bude fungovat ekonomika. Pokud bude fungovat stejně dobře jako teď, tak je příslib dalšího růstu peněz do českého zdravotnictví poměrně zaručen, ale samozřejmě musíme se na to podívat, pokud by došlo k nějaké stagnaci ekonomické, tak bychom samozřejmě to museli řešit navýšením plateb za státní pojištěnce.
Co obnovení poplatků u lékaře jako možný zdroj, byť by samozřejmě byl vždycky jen sekundární nebo terciální?
Je pravda, že je to spíše marginální zdroj.
Ale jste obecně pro nebo proti poplatky u lékaře?
Já si myslím, že to určitě teďka není téma, které bych chtěl otevírat. Z mého pohledu to je věc, která nebyla úplně nastavena tak, jak bych já třeba si představoval. Například si nemyslím, že bylo úplně šťastné, aby se u praktických lékařů platil poplatek ve chvíli, kdy třeba moje vize je taková, že praktický lékař by měl být tím prvním záchytným bodem pro pacienta. Skutečně já bych chtěl více tu péči koncentrovat u praktických lékařů, tak aby pacient šel prvně k praktickému lékaři. A pokud bychom tu péči tam spoplatnili, tak by to asi nebylo úplně motivující. Takže
a obecně pro otevření nějaké diskuse třeba o poplatcích, v jaké míře nebo jestli vůbec je zavádět v České republice, nebo to je téma, které prostě pro vás nepřipadá v úvahu a ani byste se do toho nechtěl pouštět?
A tak samozřejmě diskutovat můžeme o všem. Já jsem se bavil třeba se zástupci krajů, kteří vlastně říkali, že by byli pro zavedení určitého poplatku za hospitalizaci, určité hospitalizační taxi, která by třeba měla za cíl přispět na ty náklady nezdravotního charakteru, to znamená na nějakou stravu a podobně, takže bavil jsem se o tom vlastně s panem hejtmanem Čunkem, který vlastně vede tu sekci zdravotnickou krajů.
Ale jestli správně tuším, tak nemáte na to vysloveně vyhraněný
nemám
názor.
Nemám na to vyhraněný názor a budeme se o tom bavit, ale myslím si, že obecně jako zavádění poplatku. Určitě teďka není téma, které bych chtěl otevírat.
Naším hostem je dnes ministr zdravotnictví a poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch. Časopis Týden o vás, pane ministře, napsal, že jste chráněnec Andreje Babiše. Co říkáte takové charakteristice?
To moc úplně nechápu, ale nemyslím si, že to tak je. Já myslím, že zrovna pan Babiš úplně nefunguje tak, že by někoho chránil. On funguje tak, že buď člověk pracuje a dělá maximum a dělá vlastně tu práci na maximální výkon a nebo prostě třeba se s ním rozloučí a já jsem pro něj, ne pro něj, pro ministerstvo financí, když tam on byl, pracoval zhruba 4 roky a myslím si, že skutečně jsem se snažil odvádět dobrou práci a to byl možná ten důvod, proč mi dal šanci například působit právě na ministerstvu zdravotnictví, takže nemyslím si, že pan Babiš by fungoval jako někdo, kdo někoho chrání.
Teď jste ale trošku mluvili, jako kdybyste se považoval za zaměstnance Andreje Babiše.
Ne, já jsem teďka myslel, když jsem byl na ministerstvu financí, protože tam jsem byl zaměstnanec ministerstva financí samozřejmě, takže to bylo, to nebylo, že jsem byl zaměstnanec pana Babiše, ale zaměstnanec ministerstva financí a dělal jsem vlastně tu oblast zdravotnictví, které jsem se věnoval a z mého pohledu si myslím, že pečlivě a to je, myslím, že ten důvod, proč pan Babiš mi tu šanci dal.
Teď, když jste ministrem vlády, cítíte nějakou proměnu v tom vztahu, protože dřív jste byl jasně jednoznačně tady podřízeným Andreje Babiše, ale to byste teď být neměl. A ono se říká, že Andrej Babiš má takovou tendenci i tu vládu vést jako svůj podnik, že se cítí být jaksi ředitelem vlády. Je to tak nebo není?
Tak ono je to otázka, já neříkám, že to je otázka podřízenosti a nadřízenosti, ale na druhou stranu si myslím, že premiér, předseda vlády by tu vládu měl řídit, že z mého pohledu prostě by měl mít silnou úlohu a že prostě já jsem třeba nepochopil ty diskuze o změnách jednacího řádu, kdy někdo vyčítal, že premiér bude nějakým arbitrem sporu dvou ministrů. Já myslím, že tak by to přesně mělo být. Prostě ten premiér ta buď tu vládu řídí, nebo ji neřídí. A to není o tom, že je to vztah podřízenosti a nadřízenosti, ale měl by být skutečně někdo, kdo prostě tu vládu někam vede a kdo třeba případně rozhodne spory, pokud nějaké jsou mezi dvěma ministry. Takže já si myslím, že to například jsem úplně nepochopil. Vlastně proč je to špatně.
Zajímá mě, jak si budete počínat jako ministr zdravotnictví třeba v takových otázkách, kdyby došlo na nějaké kontroverzní rozhodování. Andrej Babiš investoval prostřednictvím fondu Hartenberg do zdravotnictví peníze. Třeba podle iDNES jde o největšího hráče v oboru asistované reprodukce. Tento fond koupil také polikliniku v pražských Modřanech. Nejde o konflikt zájmů, když politik investuje v oblastech, na které pak může mít vliv.
Ale já si myslím, že minister zdravotnictví v tomto směru moc velký vliv nemá. Ono se to možná někdy trošku přeceňuje, protože minister zdravotnictví samozřejmě nastavuje nějakou legislativu, pravidla a podobně, ale rozhodně nemůže říci, že tady tomu subjektu se třeba dá více peněz. Na to nemá žádný vliv. To řeší samozřejmě zdravotní
tak
pojišťovny.
Já dám takový hypotetický příklad, kdybyste měli vypracovávat nějaké stanovisko týkající se oblasti asistované reprodukce jako ministerstvo, což se stát klidně může, tak jak to vy sám uděláte, abyste nepřišel do podezření, že na to rozhodování vaše má vliv skutečnost, že Andrej Babiš investoval ve fondu Hartenberg?
Tak první věc by bylo, že takové stanovisko by bylo jasně transparentní, zveřejněné. To nebylo úplně vždy zvykem v minulosti v oblasti jiných rozhodování v rámci ministerstva. Takže to je první věc, aby skutečně to každý mohl podrobit nějaké veřejné kontrole a já se chci opírat samozřejmě o názory odborníků. Já jsem podepsal vlastně memorandum o spolupráci třeba s Českou lékařskou společností Evangelisty Purkyně, což je vlastně nejvyšší odborná autorita u nás. A pokud by bylo takovéto nějaké odborné stanovisko, které já samozřejmě nejsem schopen posoudit, například otázka asistované reprodukce z hlediska věku ženy, do kterého má být vlastně asistovaná reprodukce hrazena, což je také téma, které se poměrně diskutuje, jestli ten věk by se měl zvýšit. A tak samozřejmě tam bych já se opíral jednoznačně o stanovisko této odborné společnosti, jakožto odborné autority. Tam si nemyslím, že by to měl minister rozhodnout nějak autoritativně politicky. To není politická věc, to je věc medicíny, to je věc odborná. Takže v tomto směru já bych postupoval jednoznačně takhle. Takto opíral bych se o názor odborníků.
A tím tedy byste sám pro sebe si vyloučil tu možnost, že se dostáváte do střetu zájmu?
Ano, tak pokud by to odborné stanovisko bylo jasně garantováno, tak pokud by nebylo garantováno, tak bych samozřejmě ho neakceptoval. Musí být jasně garantováno případně tou odbornou společností, podepsáno tím představitelem a zveřejněno a já pak bych z něho vycházel. Takže.
Ještě prosím k jedné věci. Vás také jako poslance čeká hlasování o důvěře vládě ve sněmovně. Jak velká podle vás je šance, že tato vláda důvěru získá?
Těžko odhadovat. Asi musíme říct si upřímně, že ta šance není aktuálně úplně vysoká. Asi budeme muset vyjednávat dál o tom druhém pokusu. Já nejsem u těch vyjednávání, nejsem člen vyjednávacího týmu, ale předpokládám, že asi ten první pokus nebude úplně úspěšný a pak se uvidí, co dál.
A cítil byste vy jako ministr nějaká omezení, pokud byste byl členem vlády bez důvěry, nebo prezident Zeman řekl, že je to vláda jako každá jiná. Vy sám v té roli ministra postupoval byste stejně s důvěrou i bez důvěry?
Tak určitě bych pracoval stejně na maximum. Já si myslím, že jsou věci, které bohužel není možné čekat na ně s důvěrou.
Jestli byste třeba byl zdrženlivější, já nevím, v nějakých personálních otázkách, dejme tomu.
Možná, že ano, ale na druhou stranu, pokud bych měl jasné indicie, že prostě je třeba udělat nějakou personální změnu, například pokud bych zjistil, že někdo prostě zásadně pochybil, tak bych tu personální změnu udělal. Tam si myslím, že asi to není o důvěře vládě, to je prostě například o tom, že někdo někde provede něco, co je třeba protizákonného a podobně, nebo někdo hospodaří prostě špatně s penězi z veřejného zdravotního pojištění, třeba v rámci nějaké nemocnice, i to se může stát a může se to odhalit v rámci nějaké kontroly, tak pak bych samozřejmě tento krok učinil.
Hostem dnešního interview byl ministr zdravotnictví a poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.